Diyar Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy marty hepdeniň tişenme güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Aşgabatdan bankomatlarında nalt pul tapdırmayar, Türkiye'de Türkmen viza kartları işlemeyar. Türkmenistan'da bağ etmek çaresine resmi derecede girişilmese de Levap'ta bu işler eyyem başlandı. Depreşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmeden ön təzilikleri dinlən. Oların mazmunu bilen sizi min Səhra tanış ediyarın. Italiya COVID-19 adlandyrylan täze respirator keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ozal ýurdun diňe demiradygyny degişli bolan syýahat çäklendirmesini indi tutuş ýurda giýirizdi. 9-njy martda giýişlik Italiýanyň premier-ministri Giuseppe Conte karara gol goýdy. Bu karara laýyklykda Italiýada öz ýaşaýan ýerinden başga ýere gitjek adamlardan iş, saglyk ýa-da beýleki çäkli ýagdaýlar sebäpli sapar etmegiň zerurdygyny görkezmek talap edilýär diýilip AP neşri habar berýär. Ol täze koronavirusa garşy göreşmek üçin italyanlara öýde galmagy tapşyrdy we köpçülüklüň ýygnanyşyklary şeýlede ýurdun iň ýokary ligasynyňky Serie A futbol duşuklaryny gadagyn etdi. Italiýada bu virus 9172 adama ýokuşdy we ondan 463 adam öldi. Geçen ýylyň dekabrynda Hitaýda dören bu virus dünýäniň adynan 106 ýurduna ýaýrady. Bu virus 133 miňden gowrak adama ýokuşdy we ondan 4 miňden gowrak adam öldi. Şondan bäri virus bilen keselenlerin ve ölenlerin sanının artmağı İtalyanın sağlığı goroyş ulumunu hayran kaldırdı. Men gıysaça aydılanda şulur yağlı görünüşte cemlap bolca karara gol çekerin. Men öyde galyarın deyip Conte Avrupa Birleşiğinin ağzası yurdun 60 milyon ilatına yüzlenip eden çıkışında aytdı. Dünyada nevitin bahasının aşaklamağı neticesinde Rus rublinin hümmetinin ve global bazarların pese kaçmağının iziyanı 10-njy martda Irdenki Sövdada Rusiyanın ähli uğurlar boyunca aksiyaları 7 derecede aşakladı. RTS indeksi açılışta 16 götürüm pese kaçtı. Sonra aşabat vaqtı bilen saat 15-15 töwereginde sähel iýde serpilip 12 götürüm derecesinde aşakladı. 10-njy martda Irden rublin ABŞ dollarına göre hümmeti 5 götürüm aşaklap 1 Amerikan dolları 72 ruble deň boldy. 9-njy martda global fond bazarlary Russiýa bilen Saud Arabistanynyň arasyndaky nevit bahalary urşunyň awandyrýan howpuna reaksiýa bildirip, soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında iň uly ýitgiden ejir çekdiler. Dünýäde koronavirusyň ýaýramagynyň ýygyany global bazarlar IEM ykdysady aşaklamanyň bäri ýanyndady. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Washington bitew we öz ygtyýarly Owansany goldap çykyş edýär diýdi. Pompeo'nun bu çykyşy Owansanyň häzirki prezidenti Ashraf Ghani'nin we onuň prezident saýlawlarynyňky esasy bäsleşi Abdullah Abdullahyň goşa we bäsleşlikli inauguratsiýa dawaralaryny geçirmeginiň ýygyanyna gabat geldi. 9-njy martda Pompeo Ghana goldaw bildirýän ýaly bolup görünýän çykyşynda Birleşen Ştatlar paralel hökümet döretmek ugrundaky islenlik harekete garşylyk görkezýär diýdi. Ol bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat we ABŞ-nyň liderliginäki halkara güýçleriň komandiri General Scott Miller Ghani'nin inauguratsiýa dawarasyna gatnaşandan soňra etdi. Şöýleň fevralynda Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghani'nin ikinji möhlete saýlanandygyny eglan edipdi. Ýöne öňkü baş dolandyrjy Abdullah Abdullah bu netijäniň galplaşdyrylandygyny öňe sürýär. Gadagsanyň daşary işleri ministri Muhtar Tiluberdi Astana formaty diýilip adlandyrylan Siri boýunça parahatçylyk gepleşikleriniň planlaşdyrylany ýaly şu aý gadag paýtagtynda geçiriljegi meňdemeýändigini aýtdy. Tiluberdi 10-njy martda jurnalistlere beren maglumatynda gepleşikleriniň nowatdaky tapgyrynyň taýyk haçan geçiriljeginiň näwelli bolmagynda galýandygyny hem bellädi. Gepleşikleri mart aýynda geçirmek barada dekabr aýynda teklip edilipdi ýöne häzir ýagdaý üýtgödi. Gepleşikleriniň mart ayında geçirilmediği katı ihtimal deyip, Tiluberdi koşmaça mağlumat vermekten saklandı. Geçen ay Türk Prezidentinin metbuat vekili İbrahim Kalın, Astana formatı adlı gepleşiklerin novattaki tapkırının mart ayında geçirilecektiğini aydıptı. Martın başında Gadag Daşary İşler Ministerinin orunmasarı Şahrat Nurişif, Gadagsanın koronavirusun yayramağı bilen yüzeyiz olayan devletlerin vekillerine yurda girmek çeklendirmesini girdendiğini ıglan edipti.